Kaikki on varmaan kuullut tämän vanhan vitsin, jonka aion kertoa siitä huolimatta. Oletteko kuulleet, kun englantilainen, ranskalainen, saksalainen ja suomalainen ensimmäistä kertaa elämässään näki norsun? Kun englantilainen näki sen norsun, niin se ihmetteli sitä voimaa ja kaikkea sellaista, että jos tuon voiman valjastaa, niin mitä kaikkea tuolla voi tehdä, että toi pystyy vetämään isoja tukkeja, tai se on ihan niin kuin uskomaton määrä niin kuin energiaa, mitä tuosta löytyy. Ranskalainen mietti, että mitä kaikkia ruokia voi tehdä siitä, ja siinä on niin kuin joka lähtöä niin kuin löytyy jotakin. Saksalainen mietti sitä, että miten tämä mekaanisesti niin kuin rakennettu, että on noin iso ja noin paljon kaikkea voimaa ja massaa, ja silti niin kuin liikkuu notkeasti, että tässä rakenteessa on jotakin, niin kuin, että tämä toimii niin kuin ihan täydellisesti. Ja suomalainen, kun katteli norsua, niin se mietti, että mitähän toi norsu miettii minusta. Meille suomalaisille on varmaankin kautta aikaan ollut aina hyvin tärkeä kysymys se, että mitä muut ajattelee meistä. Kyllähän jos suomalaiset maailmalla tekee jotakin, niin kyllähän se aina hivelee mieltä, kun voi lukea sitten uutisista, että mitä muissa maissa on kirjoitettu suomalaisista. Että meille tuntuu merkitsevän todella paljon se, että mitä meistä ajatellaan. Ja varsinkin, jos joku sanoo meistä ikävästi, niin siitä puhutaan niin kuin pitkään ja hartaasti. Ja on se tärkeä kysymys, että mitä ajatellaan toisista? Joskus opiskeluaikana niin oli tällainen tehtävä, missä piti mennä luokkaa, joka oli tyhjä. Siellä oli videokamera, ja videokameralle piti kertoa, mitä ajattelen meidän luokasta. Ei ollut helppo tehtävä, koska kun siellä ei ollut ketään, niin ei pystynyt yhtään ilmeistä lukemaan, että meneekö tämä nyt mihin suuntaan tämä. Ja täysin sellainen niin kuin ilman mitään vastinetta, mitä pystyy kuulijoilta näkemään tai muuten havaitsemaan, niin kerrot sen, mitä sä ajattelet. Ja se oli todella jännittävää, koska kun en mä tiedä, mitä ne muut ajattelee. Ja siinä vaiheessa nousi aina se kysymys, että mitä hän ne muut oikeastaan ajattelee. Mitä hän ajattelee musta tämän jälkeen, kun mä sanon tämän. Ja niin päin se aina menee sitten. Tänään puhutaan sellaisesta aiheesta, että on tärkeä, miten me ajatellaan toisistamme. Ja siinä, mitä me ajatellaan toisistamme, me voidaan ottaa huomioon se, mitä Kristus on jo tehnyt meidän edestä. Ja se mahdollistaa monia asioita, jotka ehkä muuten voisi olla hyvin vaikeita. Nyt ollaan siirrytty Filippiläiskirjeeseen viime sunnuntaina. Ja Saarna käsittelee tänään Filippiläiskirjeessä ensimmäisestä luvusta, niin tämä pohjautuu jakeisiin 7 ja 8. Viimeksi pääpaino oli jakeessa 5 ja 6. Ja ihan lyhyenä taustana niin puhuttiin siitä, että jakeessa 3 Paavali mainitsi, että hän kiitti Jumalaa niin usein kuin muistan teitä. Ja jakeessa 4 hän sanoi, että kaikissa rukouksissani rukoilen aina iloiten kaikkien puolesta. Paavali kiitti ja Paavali iloitsi näistä kirjeen vastaanottajista. Ja jakeessa 5 ja 6 Paavali tuo esille sen, että he jakaa tällaisen tietynlaisen yhteyden evankeliumin sanoman eteenpäin viemisessä, josta me Filippiläiskirjan pohjalta tiedetään, että Filippin seurakunta tuki Paavalia myöskin taloudellisesti. Ja tämän tietyssä mielessä voidaan ajatella, että tämä Filippiläiskirja on myöskin kiitoskirje tavallaan siitä tuesta, mitä he on antaneet Paavalille tähän sanoman eteenpäin viemiseen. Ja Paavali on varma, että se työ, mikä on alkanut sieltä, niin se jatkuu niin kuin hamaan tulevaisuuteen. He on laittaneet jotakin sellaista alulle, joka ei saman tien vaan niin kuin lopu ja pääty, vaan jolla on hyvin pitkälle kauaskantoisia seurauksia. Ja sitten tullaan tähän jakeeseen 7 ja 8, ja mä luen nämä tästä ensin läpi. Paavali sanoi, että onkin oikein, että ajattelen näin teistä kaikista, koska te olette minun sydämessäni. Niin kahleissa ollessani kuin puolustautuessani ja vahvistaessani evankeliumia, te kaikki olette minun kanssani osallisia armosta. Jumala on todistajani, kuinka minä kaipaan teitä kaikkia Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Mä itse arvelen, että tässä jakeessa 7, niin tämä sana ajattelen, joka tässä on kirjoitettu pronein. Tässä on sellainen ajatus taustalla, että tämä sana toistuu 10 kertaa tässä filippiläiskirjeen aikana. Mä laitoin tuohon alas noi kohdat, missä tätä samaa sanaa käytetään. Ja tämä menee tämän kirjeen läpi tällaisella niin kuin tasaisella tahdilla. Ja Paavali käyttää tätä sanaa toistuvasti. Ja toisaalta voidaan ajatella, että tämä on niin kuin kiitoskirje Filippin seurakunnalle. Sitten monet ajattelee, että tämä filippiläiskirje on myöskin tällainen tavallaan niin kuin ilon kirje, kun tässä ilosta puhutaan aika usein. Se mainitaan myös todella monta kertaa. Mutta kenties ajattelemiseen ja asenteisiin liittyvä asia, niin kenties se on jollain tavalla myös tällainen kantava teema tämän kirjeen sisällä. Kun miettii tätä asetelmaa, että miten Filippin seurakunnalla meni ja miten Paavalilla meni tämän kirjeen kirjoittamisen ajankohtana, pysähdytään hetkeksi miettimään sitä, että millaisessa kunnossa Filippin seurakunta oli silloin, kun Paavali kirjoitti heille. Ja jos ajatellaan, että tämä olisi niin kuin ilokirje ja kiitoskirje, niin sitten tavallaan, että olisi mukava kirjoittaa tällaiselle porukalle, joka niin kuin varmaan tiiviisti ja yhtenäisesti seisoo sen asian takana. Mutta kun lueskelee filippiläiskirjettä sieltä täältä, niin tulee kyllä sellainen käsitys, että seurakunnan keskinäisessä yhteydessä heillä oli paljon ongelmia. Mä en käy nyt ihan systemaattisesti, mutta mä nyt ihan luen tästä muutamia jakeita läpi, jotka pikkusen tuo tällaista ajatusta mieleen. Ensimmäisessä luvussa Paavali antaa jakeessa 27 heille kehotuksen: käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Silloin minä, tulenpa luoksenne ja näen teidät tai olen tulematta, saan kuulla teistä, että pysytte samassa hengessä ja yksimielisesti taistelette yhdessä evankeliumin uskon puolesta. Sitten toisessa luvussa, jakeessa 2, Paavali sanoo: tehkää minun iloni täydelliseksi niin, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus ja olette sopuisat ja yksimieliset. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toisten. Luvussa 3, jakeessa 15. Ajatelkaamme siis näin, niin monta kuin meitä on täydellistä. Jos jossakin kohden ajattelette toisin, Jumala kyllä ilmoittaa teille, kuinka asia on. Ja sitten luvussa 4, 2 tällaista seurakunnan, voisiko sanoa ehkä kenties peruspilaria, on riidoissa keskenään. Täällä mä luen 4. luvusta jakeet 2 ja 3. Euodia ja Syntykeä kehoitan olemaan yksimielisiä Herrassa. Pyydän myös sinua, sinä todellinen työtoveri, auttamaan näitä naisia, sillä he ovat taistelleet evankeliumin hyväksi yhdessä minun sekä Klemensin ja muiden työtoverien kanssa, joiden nimet ovat elämänkirjassa. Tässä on useampi kohta, jossa on vähän viitteitä siihen, että kenties Filippin seurakunnassa ihmisillä ei oikein ollut selvää, että mitä he ajatteli toisistaan. Ja Paavali heti, nämä on oikeastaan tässä näin ensimmäisen luvun jakeet 3-11, niin muodostaa tässä kirjassa tällaisen intron, jossa Paavali vähän niin kuin esittelee tämän niin kuin aiheen, mistä hän on puhumassa. Ja mä uskon, että tämä on varmasti keskeinen aihe, että Paavali rohkaisee näillä erilaisilla sanoilla tässä kirjan aikana näitä ihmisiä keskinäiseen yhteyteen niin, että he voi myöskin niin kuin kokee ehkä paremmin yhteyttä siinä, että he on viemässä evankeliumin sanomaa eteenpäin, mikä yhdistää heitä Paavalin kanssa. Ja varmasti siellä on kaikennäköistä pientä haastetta ollut olemassa. Entä sitten Paavalin tilanne, kun Paavali kirjoittaa tätä kirjettä? Ja Paavali kirjoittaa tässä jakeessa 7, kun hän ensin mainitsee, että on oikein, että ajattelen teistä kaikista, ja sitten hän jatkaa tässä puolivälissä jaetta, niin kahleissa ollessani kuin puolustautuessani ja vahvistaessani evankeliumia, te olette kaikki minun kanssani osallisia armosta. Mihin tämä liittyy, tämä kahleissa ollessa ja puolustaessani? Paavalilla tuli aikaisemmin Jerusalemissa kiistaa juutalaisten johtajien kanssa. Ja mä ihan muutaman jakeen katson apostolien teon loppupuolelta. Apostolien teot 24, siellä jakeet 5 ja 6. Juutalaiset johtajat sanoi siellä, että me olemme havainneet, että tämä mies on ruttotauti ja levottomuuksien lietsoja kaikkialla maailmassa, kaikkien juutalaisten keskuudessa. Hän on nasaretilaisten lahkon johtaja. Hän on yrittänyt saastuttaa temppelinkin, joten me otimme hänet kiinni. Tahdoimme tuomita hänet oman lakimme mukaan. Tosi mukavasti sanottu Paavalista. Tämä mies on ruttotauti. Ei kovin ystävällisiä ajatuksia Paavalista. Ja sitten sitä lähdettiin tutkimaan siellä myöhemmin apostolien teot 25.11. Paavali sanoi, että jos siis olen tehnyt rikoksen ja jotakin sellaista, mistä tulee kuoleman tuomio, eli puhutaan jo vähän vakavemmasta jutusta, en yritä välttää kuolemaa. Mutta jos näiden syytökset ovat perättömiä, kukaan ei voi luovuttaa minua heille. Ja sitten Paavali sanoi tällaisen asian, että minä vetoan keisariin. Israelin alue oli Rooman valtakunnan miehittämä tähän aikaan. Ja toisin kuin nämä juutalaiset, arvelisin näin, jotka siellä oli, niin Paavali oli Rooman kansalainen. Ja Paavalilla oli tällainen mahdollisuus, että hän pystyi vetoamaan, että keisari käsittelee hänen asiansa. Ja silloin sitä ei käsitellä siellä paikallisesti. Ja sitten nämä roomalaisten edustajat, jotka siellä sitten paikallisesti tutki sitä Paavalin tapausta, niin he kommentoi asiaa Paavalin kohdalla. Festus sanoi kuningas Agrippalle näin, että apostolien teot 25.25. Minä kuitenkin huomasin, ettei hän ole tehnyt mitään, mistä ansaitsisi kuoleman. Mutta kun hän itse vetosi majesteettiin, päätin lähettää hänet keisarin eteen. Ja sitten apostolien teot 26 ja 31, tai jakeet 30 ja jakeet 32 itse asiassa. Silloin kuningas nousi ja sanoi maaherra, sekä Bernike ja ne, jotka istuivat heidän kanssaan. Pois mennessään he puhuivat keskenään. Ei tämän miehen toiminnassa ole mitään, mistä ansaitsisi kuoleman tai kahleet. Agrippa sanoi Festukselle, tämän miehen olisi voinut päästää vapaaksi, ellei hän olisi vedonnut keisariin. Eli Paavali oli siellä, häntä syytettiin, ja hän vetosi siihen, että keisari käsittelee tämän asian. Ja siellä varmaankin, nyt jos olen oikein ymmärtänyt, pikkusen yritin tutkia tätä asiaa ja ehkä kenties jotain ymmärtänyt väärinkin siellä, mutta niin pitkälle kuin tuossa selvittelin asiaa, niin käsitin, että Rooman valtakunnassa niin siellä oli tällainen käytännössä niin kuin virkamies, joka hoiti tällaisten asiaa, jotka on jossain siellä Rooman maakunnissa syytettynä jostakin asiasta, ja sitten he vetoo keisariin ja heidät tuodaan sinne. Siellä ilmeisesti ei ollut kuitenkaan tällaista valtion puolesta toimivaa syyttäjää, joka sitten tarvittaessa nostaa niin kuin syyttäjä jostakin, vaan se perustui siihen, että oli joku henkilö, joka esitti syytteen toista kohtaa, ja sitten tuli tarve käsitellä se asia. Ja ymmärsin myöskin näin, että siellä ei ollut tällaista rangaistusmuotoa, että oli niin kuin vankiloita, mihin ihmiset sitten tuomitaan vankeuteen. Vaan tämä asia meni silleen, että kun tätä syytettä tutkittiin ja siinä oli tällä syytetyllä mahdollisuus puolustautua. Nämä oli varmaan nämä oikeudenkäynnitkin, niin niitä ei välttämättä käyty missään oikeussaleissa, vaan ilmeisesti niitä saatettiin jossain basilikassa tai kai jossain temppelissäkin käydä, mutta niitä käytiin, mitä luin tuossa, niin ihan jossain avoimilla toreilla ja muuten sellaista, että se oli varmaan niin kuin aika värikästä touhua. Ennen kuin henkilöä tuomittiin, niin hänelle tosiaan annettiin tällainen aika, missä tutkittiin sitä juttua ja annettiin mahdollisuus puolustautua. Ja siinä aikana henkilö vangittiin ja pidettiin tavallaan kiinni. Ja se ei välttämättä ollut tällainen vankila, vaan se, esimerkiksi jotain kotia voitiin käyttää tällaisena vankilana tai vankilan sijasta. Ja ilmeisesti Paavalin tapauksessa oli näin, että kun puhutaan kotiarestista, hän on, tavallaan voisi ajatella jonkinlaisessa tutkintavankeudessa, ja hänet on suljettu kotiin siksi aikaa, kunnes tulee päätös siitä, että mitä hänen kohdallaan tehdään. Ja sitten kun hän on siellä kotiarestissa, niin siellä on sitten joku vartioimassa häntä, ja siellä on varmaan vuoron perään joku kahlehdittuna hänen kiinni. Ja ne on varmaan näitä henkilöitä myös, ketä Paavali sitten yksi toisensa jälkeen myöskin evankelioi siinä ajansa kulukseen. Ja voin ymmärtää myöskin, että ei varmaan ollut estettyä sitä, etteikö Paavali pystynyt näkemään muitakin henkilöitä siinä, että hän varmaan nyt ei ollut täysin eristetty siellä ihmisistä. Lueskelin myöskin sitä, että millaisia tuomioita Rooman valtakunnassa annettiin, niin tosiaan vankeus ei ollut tällaisten rangaistusten joukossa, mitä löysin. Siellä oli mahdollisuuksina oli sellainen, että saattoi saada sakkoja tai saattoi saada niin kuin jotain raipaniskuja tai sitten saattoi joutua pakkotyöhön tai sitten oli kuolemanrangaistus. Ja sitten se kuolemanrangaistuskin vähän vaihteli sen mukaan, että millä tavalla se tehtiin, että oliko orja tai vapaa henkilö siellä Rooman valtakunnassa. Ja tällaista päätöstä Paavali odotteli siinä. Paavali filippiläiskirjassa pohtii siinä just sitä, että miten hänen mahtaa käydä, ja hän uskoo, että he varmaan kuitenkin näkee vielä. Ja uskon, että Paavali oli aika vahvoilla tässä, että hänellä varmaan niin kuin, ei ollut ihan pelkkää tällaista toiveajattelua, että tämä asia kääntyy parhaimmin päin. Koska kenties sieltä Jerusalemista joidenkin olisi pitänyt tulla paikalle tänne Roomaan ajamaan sitä omaa asiansa ja esittämään sitä syytettä. Ei tiedetä, että kävikö näin. Ehkä ei. Mutta sitten myöskin tällainen asetelma, että Paavali oli Rooman kansalainen ja ne syyttäjät ei ollut. Ja se Rooman kansalainen oli kuitenkin aivan vähän vahvemmassa asemassa näissä tilanteissa. Ja myöskin tiedetään se, että keisareilla ei ollut mikään kauhean suopea suhtautuminen 50-60-luvuilla juutalaisia kohtaan. Ja kenties sitten, jos siellä Roomassa Paavali tutustuu ihmisiin ja siellä on henkilöitä, jotka puhuu hänen puolestaan, niin on hyvin todennäköistä se, että hän tulee vapautetuksi siinä. Ja se asia ei etene pahimman mukaan. Mutta kuitenkin tässä kirjettä kirjoittaessa, niin hän on kahlehdittuna. Hän on valmistautumassa, että hän joutuu puolustautumaan. Ja tietysti se, mitä hän tekee ja miksi hän on joutunut sinne, niin hän on ollut evankeliumin työssä. hän on saarnannut evankeliumia ja sitten siellä vaan paikallisesti niin siellä reagoitiin aika vahvasti ja tuli tällainen tilanne, että hän joutui yhtäkkiä olemaankin tällaisessa paikassa. Varmaan niin kuin kaikenlaisia ajatuksia on Paavalillakin käynyt tässä mielessä, että miten tässä näin kävi. Sitten Paavali sanoo tässä jakeen 7 lopussa, että te kaikki olette minun kanssani osallisia armosta. Tässä on paljonkin varmaan ollut debattia tästä, että mitä Paavali oikeastaan tarkoitti tällä. Mutta Paavalin kielenkäytössä, kun hän puhuu armosta, niin hyvin monessa kohdassa Paavali liittää tämän sanan armo siihen palvelustyöhön, mikä hänellä on evankeliumin julistajana. Ja tässä se konteksti sopii, koska hän puhuu justiinsa, kiittää tässä niin kuin näitä Filippin seurakuntaa siitä, että he on osallisia tässä evankeliumin eteenpäin viemisessä hänen kanssaan. Tuossa on muutama kohta, missä Paavali käyttää tätä armosanaa sille, että voidaan ajatella, että hän viittaa nimenomaan siihen hänen palvelustehtävänsä. Galatalais 2.9. hän sanoi, että nyt kun Jaakob, Kefas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, mielenkiintoinen ajatus, ehkä oli pitkiä, havaitsivat sen armon, joka oli minulle annettu, he ojensivat minulle ja Barnabakselle kätensä yhteisen työn merkiksi. Meidän tuli mennä pakanakanson keskuuteen ja heidän taas ympärileikattujen. Paavali puhuu tästä siitä tavallaan hän kutsusta ja hän siitä, että ne havaitsi sen armon, joka hänellä on. Ja toinen esimerkki Roomalais 1.5. Paavali sanoi, että hänen kauttaan me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeään kohtaan kaikissa pakanakansoissa. Ja myöskin Roomalais 12.3 ja 15.5 ja 1. Korintolais 3.10 tuo tämän saman ajatuksen esille. Eli Paavalilla oli tavallaan itselläkin aika haastava paikka ja varmasti mietti sitä, että jos tämä jotenkin saa sellaisen käänteen tämä tilanne, niin tässä voi jopa käydä hassusti niin kuin tämän tutkinnan ja vankeuden jälkeen. Ja tietysti hän olisi varmaan halunnut olla liikkeellä ja tavoittaa ihmisiä, mutta sitten hän oli ainakin maantieteellisesti hetkeksi aikaa niin kuin pysäytetty yhteen paikkaan siinä. Ja Filippin seurakunnalla varmasti oli omat haasteet siinä. Mutta sitten Paavali kuitenkin sen näiden tilanteiden keskellä niin toteaa, että on oikein, että ajattelen. Ja tämä ajattelen sana tässä ei ole sellainen sana, jolla Paavali kuvaa sitä, että kun tässä kirjoittaessa, niin mikä ajatus nyt hänen mielensä läpi kulki, että nyt just ajattelen näin. Vaan tämä on enemmän sellaista, niin kuin kuvaa sellaista, että jostakin asiasta, mitä on pohtinut ja harkinnut, on muodostanut mielipiteen. Eli tämä on sellainen asia, joka ei ole nyt vaan niin kuin hetken juttu tässä ja hetken päästä voi ollakin, että ajattelee eri tavalla. Vaan tässä on jo vähän pysyvämmästä mielipiteestä kysymys. Ja Paavali ajattelee, että on oikein, että hän ajattelee tämän, kaiken näiden tilanteiden keskellä näistä kirjeen vastaanottajista näin. Ja sitten kun hän sanoi, että koska te olette minun sydämessäni, tässä on kaksi akkusatiivia. Tämän lauseen voisi kääntää, että koska te olette minun sydämessäni, tai se voi kääntää myöskin niin, että koska teillä on minut sydämessänne. Mutta asiayhteys on selkeämpi, että niin kuin tässä on käännettykin, että Paavali tuo esille, että te olette minun sydämessäni. Se, että heillä oli yhteys evankeliumin eteenpäin viemisessä, ei ollut vaan tällainen hallinnollinen juttu, että kiitos, että lähetitte tukea ja lähettäkää PS lisää. Vaan Paavali ilmaisee tässä myöskin sellaisia asioita, jotka myöskin kuvaa hyvin vahvoja tunteita. Ja sitä, mitä hän koki, ei ainoastaan ajatellut, mutta tietysti se miten me asennoudutaan, vähän niin kuin Aki sanoi tuossa, että se mikä meillä niin kuin on asenne toisia ihmisiä kohtaan, se vaikuttaa myöskin siihen, miten me ajatellaan heistä. Ja se, miten me ajatellaan heistä, vaikuttaa myöskin siihen, mitä me tunnetaan heitä kohtaan. Ja mitä me tunnetaan, vaikuttaa myöskin siihen, miten me toimitaan heitä kohtaan. Paavali ajatteli, että nämä kirjeen vastaanottajat oli hänen sydämessään. Ja vaikka hän oli kahleissa, niin nämä ihmiset ja heidän osallisuus tässä yhteisessä työssä ja varmasti yhteyden kokemisessa muutenkin toi hänelle iloa ja toi hänelle jonkunlaisen aiheen, josta ollaan myöskin kiitollinen. Ja jakeessa 8 Paavali vielä lisää tänne, että Jumalan todistajani, kuinka minä kaipaan teitä kaikkia Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Ja tämä sydämellinen varmaan ihan hyvin käännetty. Siinä on käsittääkseni sellainen sana, joka kuvaa tällaisia kaikkein jaloimpia sisäelimiä, että siellä on muistaakseni niin kuin sydän, keuhko ja maksa ja mitä kaikkea siinä oli mukana. Mutta sellainen kuvaa tällaista niin kuin todella niin kuin hyvin syvää tunnetta. Jumala rakasti näitä ihmisiä. Paavali osoitti niin kuin hyvin syvää kiintymystä näitä ihmisiä kohtaan. Tämä ei ollut vain sellainen, että meillä on tällainen niin kuin muodollisesti, että nyt siedetään toisiamme ja tämä on nyt molempia osapuolia kannattavaa, että me hetken aikaa nyt toimitaan näin ja te vähän tuette ja mä teen täällä tätä. Vaan tässä oli hyvin syvästä yhteydestä myöskin kokemus. Ja mä uskon, että Paavali antaa tässä myöskin esimerkin näille toisille, että miten ajatella toisistaan. Että on oikein ajatella näin. Paavali ei tässä lähde yksilöimään sitä, että mitä hän on kokenut tai käynyt läpi tässä, tai mitä ajatella, että on hän nyt varmaan jotain. Hän myöhemmin käsittelee niitä kysymyksiä tässä kirjassa, mutta heti alussa hän tuo esille sen, että tämä pohjalla, mitä hän sanoo tämän jälkeen, niin hän sanoo sen rakkaudesta ja kiintymyksestä näitä ihmisiä kohtaan. Ja tässä voidaan myöskin ajatella, että ennen kuin hän tavallaan käy sellaisia käytännön asioita läpi, Paavali rakentaa tällaista yhteistä maaperää, yhteistä pohjaa. Ja silloin kun me tiedetään, että joku rakastaa meitä, joku välittää meistä, on paljon helpompaa ottaa myöskin tavallaan ojennusta joissain tilanteissa sellaisilta ihmisiltä vastaan. Tai jos ne ihmiset nostaa jonkun, että hei, sun pitäisi huomata tällainen asia. Jos sellainen ihminen, mistä me ei ole ihan varmoja, mitä hän ajattelee meistä, niin se on vähän kahtia, vähän sellainen, me ollaan epävarmoja siitä, mitä me suhtaudutaan. Mutta Paavali tuo sen heti esille, että hän on todella kiintynyt näihin vastaanottajiin. Me jaetaan yhteinen näky evankelioinnista. Mä rukoilen teidän puolesta, te tuotte iloa mulle ja mä oon kiitollinen teistä. Ja hän myöskin tuo tavallaan tekee sen selväksi, että mikä on hänen asenne näitä kirjeen vastaanottajia kohtaan. Jos me tullaan tähän päivään, niin meillä varmasti omassa elämässämme on kaikenlaisia tilanteita, missä me ollaan erilaisten haastavien paikkojen keskellä. Ja sitten, kun aikaa menee eteenpäin, voi tulla ajanjaksoja, milloin seurakunnassa voi olla haastavia aikoja. Silloin on hyvä miettiä sitä, että mitä me ajatellaan muista. Meillä on taipumus ehkä joskus ajatella sille toisista sen mukaan, mitä he tekee tai toimii, tai niin kuin arvioida sitä heidän suoritumistaan, tai menikö toi nyt noin, tai menikö toi näin. Se, mitä Kristus on tehnyt ristillä, voi vaikuttaa meihin myöskin tässä kohtaa, miten me nähdään toisiamme, miten me ajatellaan toisistamme. Me voidaan nähdä toisemme erilaisten kaksi ääripäätä, niin kuin huippuonnistumisten tai epäonnistumisen kautta. Tai me voidaan nähdä, että tämä henkilö Kristus on sovittanut myös tämän henkilön synnit ristillä. Eikä hän ole täydellinen, niin kuin, vielä niin kuin varmaan kaikessa, mitä hän tekee täällä. Mutta mä tiedän, että Kristus rakastaa häntä. Jos hän on uskonut Kristukseen, hänen synnit on sovitettu. Ja sitten mä mietin, että millä tavalla mä haluan nähdä tämän henkilön. Mä uskon, että se, vaikka olisi joskus tarve, näitä ei ole varmaan usein näitä tilanteita, mutta olisi vaikka tarve joskus jotain pientä ojennusta antaa, niin mä uskon, että se lähtee kuitenkin yhteyden rakentamisesta. Me ensin selkeästi tuodaan esille se, että meidän yhteys on niin kuin selkeällä pohjalla. Me ei olla nyt arvioimassa sitä, että rakastetaanko me toisiamme vai ei, vaan me tuodaan esille sitä, että Jumala on rakastanut meitä ehdottomalla rakkaudella. Se mahdollistaa, että kun Kristus on meidän keskellä, me voidaan kokea keskinäistä yhteyttä. Me voidaan pitää toinen toisiamme rakkaina myöskin sen takia, mitä Kristus on tehnyt meidän edestä ja tehnyt sen mahdolliseksi. Me voidaan olla Kristuksen rakkauden kohteita ja me voidaan sitä samaa rakkautta jakaa toinen toistemme kanssa keskenään. Se tekee käytännön asioista myöskin paljon helpommin käsiteltäviä, kun me tiedetään, että me rakastetaan toisiamme, me osoitetaan sitä rakkautta myöskin toisiamme kohtaan. Ja myöskin sellainen, että se ei ole vain sitä, että me siedetään joukkoa ihmisiä, vaan se on myöskin sitä, että se voi olla sellainen, että me koetaan sitä hyvin vahvasti, että meitä rakastetaan ja me voidaan osoittaa rakkautta myöskin toisia kohtaan. Ja mä uskon, että Kristuksen rakkaus pystyy yhdistämään hyvin erilaisia ihmisiä, jotka on taustoiltaan, tai jopa ihmisiä, jotka on epäonnistunut aikaisemmin jossain asioissa keskenään. Se vie aikaa, että luottamus kasvaa ja tällaisia, mutta se tekee mahdolliseksi sen, että mulla on halu sydämessäni auttaa toisia ihmisiä tarvittaessa vaikka nousemaan ylös ja menemään eteenpäin, ottamaan askelia siinä, että he oppii tuntea Jumalaa lisää. Jos he epäonnistuu jossakin, niin me halutaan auttaa niitä ihmisiä nousemaan ylös siitä ja jatkaa eteenpäin. Ja on hyvä miettiä, että miten on oikein ajatella toisista. Ja se on ikävä tilanne tosiaan, että jos joudutaan sitä miettimään, että mitä hän muuta ajattelee minusta. Vaan meilläkin on yhteinen näky siitä, että me halutaan, että evankeliumin sanoma voi mennä eteenpäin. Ja mä uskon, että Paavalikin ymmärtää tässä, että, tai ajattelee sitä, että jos ihmiset kiistelee keskenään, niin se helposti käy sillä, että se evankeliumin sanoma tai lähetyskäsky, niin ne jää vähän taka-alalle. Ne ei kiinnosta ketään, jos niillä on kiire riidellä keskenään. Mutta se, että ihmisillä on halu ymmärtää toisia, hakea sopua ja nimenomaan tuoda sellainen Jumalan näkökulma niihin tilanteisiin. Ja se, mitä me asennoidutaan toisia kohtaan, mitä me ajatellaan toisista, niin se vaikuttaa siihen, mitä me myöskin tunnetaan heitä kohtaan ja miten me käytännössä toimitaan heidän kanssaan. Ajatellaan sitä, mitä Kristus on tehnyt meidän edestä ja annetaan sen vaikuttaa myöskin siihen, mitä me ajatellaan toinen toisistamme. Ja mä uskon, että se on myöskin hyvä varustus meille haastavien aikojen keskellä. Kokea keskinäistä yhteyttä, kokea, että me jaetaan yhteisiä asioita ja myöskin, että meillä on yksi. Ja meitä ei olla unohdettu johonkin. Rukoillaan loppuun.